Lūkojoties zvaigznēs, mums jāapzinās, ka katra no tām ir unikāls veidojums. Par to runā arī vadošais pētnieks Juris Kalvāns. Mēs tās varam salīdzināt ar cilvēkiem, kur radušies katrs savā unikālajā vidē un attīstījušies dažādos apstākļos. Taču konkrētie pētījumi papildina jau zināmo par dzīvības rašanos uz Zemes. Juris Kalvāns stāsta par tām nozarēm, kas pasaulē attīstās, pieļaujot astroķīmijas nozīmi nākotnē. Tagad var šķist kā sapņošana par daudz regulārākiem lidojumiem kosmosā, kas var nemaz nebūt tik tāla nākotne.
Nākotne ir jau tāda nozare, kas attīstās. Es nezinu, cik viņa tālu attīstīsies. Pirms kaut kādiem pāris gadiem es meklēju, bija kaut kādi 10 uzņēmumi, kas ar to nodarbojas. Tas ir asteroīdu rakšana būtībā vai komētu. Un šie pētījumi palīdz saprast, teiksim, ja mēs novērojam komētu vai asteroīdu, mēs varam pateikt, kas viņā iekšā. Kā labi, mans pētījums attiecās uz tieši starpzvaigžņu ledu, tas būtu attiektos uz komētām, bet var pateikt, kas tur ir iekšā, teiksim, jau var izdibināt viņa vēsturi un secināt, kas tur ir iekšā un vai viņi ir vērts rakt. Tādā gadījumā šī astroķīmija, kas tagad ir pilnīgs kosmos, var teikt, var kļūt par ļoti pielietojumu, tiešām par ekonomiski inženierzinātni, kaut ko tādu.
Pētnieka mērķis gan nebija asteroīdi vai zvaigznes, bet starpzvaigžņu putekļi un ķīmiskie procesi uz to virsmas, skaidro pētnieks.
Es nodarbojos ar to savu vietu, teikšu, astroķīmijā. Nu, tas ir būtībā interesē, kas notiek tajā starpzvaigžu vadu uz starpzvaigžu putekļiem, kas tas vadutiņš tāds izveidojās. Nu, tur ir, nu, tā īsi runājot kosmosā, viela ir ļoti retināta, sastāv no gāzes, kas pamatā ir ūdeņradis, 10% arī hēlijas, un tad nokumāts apmēram 2% masas ir citi elementi. 1% no šīs masas, citu elementu masas ir cietos putekļos, nu tiešām cietos, tā kā dzels, sakmens, ogli. Otrs procents, nu tas ir aptuveni ļoti, te, protams. Nu, otrs procents vēl ir gāzes veidā, kā brīvi atomi vai ļoti kaut kādas dažas stabilas molekulas.
Juris Kalvāns uzsver, ka tas ir teorētisks pētījums. Līdz ar to rūpīgi pētīti daudzi literatūras avoti, ko novērojuši citi autori. Būdams ķīmiķis, viņš redz detaļas, kas šajos pētījumos pietrūkst. Ir maz pētīta kosmisko staru mijiedarbība ar starpzvaigžņu putekļiem.
Man interesē daudz kas cits arī, bet tas, kas varbūt ir tāds saistošāks, pazīstamāks, normāli cilvēkiem, ir, ka beigās tur var izveidoties vielas, no kurām daļēji varbūt radusies arī dzīvības Zemes.
Pētnieks skaidro, ka projekta aprēķināts, cik bieži un tieši līdz kādai temperatūrai kosmiskie stari uzsilda putekļus. Aprēķiniem vajadzīgie dati daļēji tika ņemti no mērījumiem, ko veica kosmiskā zonda Voyagers 1. Šī zonda tika palaista 1971. gadā.
Viņa ir palaista sen, bet tie dati ir neseni, jo tagad viņi ir izlidojuši no Saules šī heliosfēras. Tas ir rajons kosmosā, kur dominē Saules starojums. Līdz ar to viņi spēja izmērīt to, kas ir ārējā kosmosā. Un tie ir tie dati, kas tādiem kā man, tie, kas nodara, kas interesē. Tos vairs neietekmē tas, kas nāk no Saules, vai mazāk ietekmē.
Pētījumu veikšanai Ventspils augstskolas institūta Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs ieviestā pēc doktorantūras projekta īstenošanai saņēma Eiropas Reģionāla attīstības fonda līdzfinansējumu 85% apmērā. Kopējās projekta izmaksas pārsniedz 130 tūkstošus eiro. Līdz šim sagatavotas 5 zinātniskas publikācijas un vēl viena ir sagatavošanas procesā. Raksti ir publicēta augstākā zinātniskā līmeņa Eiropas un ASV izdotajos astrofizikas zinātniskajos žurnālos. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.